Jonathan Hood!
Ie, mae uwch gyngre'r Cymru nôl, mae Jonathan Hood nôl. Croeso i bodlediad Ligo. Ni nôl wythnos yma hefyd i drafod gemau'r penwythnos ac i edrych mlaen at dymor newydd y Serie A. Ifan Gwilym i fi ac yn ymuno dy fi fel yr arfer mae Rhodri Java, Telor Gwyn a Rhys Aneirin a gallwch chi ymuno gyda ni hefyd drwy gysylltu gyda ni ar Twitter ar @podligo. Ni ma yn Grangetown yn tŷ neu pydew cywilydd Rhodri Lewis. Siwp yn wythnos ti wedi cael yn gywilydd dyn gwyrdd.
Hegar, diolch yn fawr. Yeah. Teimlo'n eitha rybys ar y foment. Just cael y booze blues gweitha eriod. A ni'n sôn cyn recordo nawr. Pedwar diwrnod o non-stop alcohol. A fi'n credu yn y pedwar diwrnod yna i fysu pedwar botel o ddŵr.
Fi'n credu y peth mwyaf oedd y football withdrawal symptoms.
Of course, o'n i'n cael updates o ffôn un o'r boys yn gallu pigo 4G lan.
Okay.
So oedd e'n checo i fi.
Rhys, rhywbeth wrth os nes ti benderfynu dim mynd i gwyled un gwerth yn diwedd?
Do, ges i noson allan Gynarfon, oedd hwnna weipio allan i mi.
Hwnna fel pedwar diwrnod yn Green Man i
fi. Yndi, a i for 70. Mae'n be, mae'n 24 awr, mae'n da i for 70 yn knocker stickin allan rhywun o fi.
Nes ti ddim cael cyfle i wylio unrhyw bel droed?
Do, nes i wylio match of the day. Achos gysi nap yn y prawn.
Gyda planed.
So ie, ond am bywyd yn y prawn disadwn, ond nes i atgyfodi efo'n y nos a mynd cael gwella bach.
Wel, Telor, fi'n gwybod bod ti wedi gwylio pêl-drod, achos o'n i gyda ti, wnaeth y ddau ni fynd i wylio Pen y Bont yn ebyn Barry. Beth ydy ti'n meddwl o gêm?
O'n i'n meddwl, oedd hi'n gêm rili dda. Agoriad rili gwych i'r tymor. Fi'n lli gweld pam o ti'n canu clodydd Pen y Bont o Llynedd. Maen nhw'n dîm cyffroes iawn ymwysodol. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Fi'n credu bod nhw'n setlo mewn yr gyngrair yn ffain. Unwaith, falle colli bach o naivety o camu lan un tir, ond...
Ni'n meddwl bod nhw'n yn dda iawn hefyd. Athyn nhw fynd ar gêm i'r Bari ar y dechrau. Yn anffodus i nhw oedd gyda Barry Jonathan Hood i sgorio screamer arall. Oedd y gymau gyda penwthnos yn eitha agos, neb wedi ennill gyda mwy nag un gol. Aberystwyth, tair i ddwy yn ymwneud gyfyrddin, Luke Bamford gyda cracker fyna. Balan Ciro Ebus o ddwy gol i un, Curtis Strong gyda cracker fyna i Ebus, gol gysur. Mae'n hysbyseb da i'r gyngre'r.
Mae rai fi wedi'r peth sylweddol ys i fwyaf yn gêm, wrth yw gêm Aber gyfyrddinol ar sgorio, oedd y kit newydd Aber. Edrych yn well at tyledu na be oedd ar Instagram. O'n i'n meddwl bod nhw'n iawn, dim y gore. Kit cyfyrddin yn tragic.
Beth yw'r stripes glas a gwyn fel y weisiet? O ble mae'n dod?
Fi ddim yn gwybod. Mae rai bod rhywbeth hanesyddol fyna.
I doubt it.
O ma, maen nhw jyst yn horrendous fi'n meddwl.
Dyna angen rhyw hanesydd lleol cyfyrddin yr i mewn o beth i ni.
Rhanwch y pod a fel bod rhywun yna yn gwybod am pam bod cyfyrddin yn mynd am y glas a gwyn. Peth agosat sioc oedd ffaith bod Met wedi cael gêm gyfartal yn Ceycona. Hwna'n gael un
da.
Oedd Andy Morrison yn byr pitch yn oedde, gweud bod nhw ddim wedi torri porfad i gon byr, na beth oedd yn gweud yn y post-match interview, a oedd yn swno fel bod rhywun mynd i cael sac.
Well, pitch nhw yw e, so...
Gêm gyfartal y drin newydd a dirwyddo nefyd di sgôr. Welys i'r uchafbwyntiau hwnna, dim lot o uchafbwyntiau. A wna i'r seinti newydd golfa arall, Ryan Brobl, i giro Cynarfon penwthnos da i ddechrau'r Cymru Premier.
Ond gath Cynarfon lot o chances yn y gêm na.
Do, ni'n gweld tipyn hwnnw,
Yn gweld hangover, European hangover, y TNS felly.
Aeth nhw'n dal ennill o. Drif pwynt dal dan nhw.
Ond mae'n neis gweld bod y gêmau'n gysadleol i gyd.
I fynd trwy'r cyngreirau is, y Cymru North, y ffefrynnau Prestatyn, ffefrynnau yn ôl tipyn o bobl yn ennill o un i ddim yn erbyn cygydfa. Rhylyn Cyr o'r ffeint oedd yn ail yn y gyngre'r Llynedd. Porthmadog yn collio ddwy ddim yn erbyn Conwy Byrra, oedd yn stryglan llynydd, a Llandudno dath lawr yn Ciro Corwen o 2-1. Llanelli dath lawr yn De Cymru South yn cael gêm gyfartal yn Pontypridd. Oh. Fel o'n i wedi meddwl bydde nhw ddim yn gwneud yn wych o ar sail siwr o'n nhw yn y Cymru Premier llynydd.
A o ti'n meddwl bydde Pontypridd yn eitho cryf?
Ie, wel, mae'r pobl yn mynd i'r rwyddo yn dangos bach o uchelgais yno. Mm. Pwy alas y gyda uchelgais, ffyfrynnau Hwlffordd, Ciro Ceirau Trelai o 5 gol i ddim.
Wel, fi'n gytud achos o'n i wedi hanner meddwl mynd nôl west i weld y teulu a mynd lawr ar y cym na.
Could have should have would have.
Could have should
have. Ie, so Ceirau Trelai wedi dod lan, tîm o Gyrdydd. Dau dîm arall o ardal Cyrdydd yn Ciro o 2-1. Ffynon Taf, un o ffefrynnau ni. Gwyd ag yfer outing ligo yn Gogledd Cyrdydd yn Ciro Rhydaman. Dim Lee Trindle na Andy Robinson yn chwarae nhw. Ac yn dwyrain STM Sports yn Ciro Cwmaman United, so diwrnod gwael i ddyffryn aman. Rwy'n wedi meddwl mynd i'r gêm na yn STM. Ond benderfyn i mynd i Bridgend Street y chwarae Tom Pentre yn lle ni.
STM nad yna?
Do, i si. Tom Pentre yn amlwg nath Ligo fynd yna nôl Dolig, pan oedd Ligo mond yn grŵp WhatsApp. O'n nhw'n wael, pryn i'n agor nhw.
O'n
nhw wedi cwmpo ers ni, yn amlwg. A wedi colli doi gêm gyntaf yn y gyngre'r is.
Ond byddai'r rheswm dan di Morris yn ei gwyno am y pitch na hefyd.
Ie, oedd y pitch na'n wael.
Oedd.
Wel, ti'n peth o pitch gwael, oedd Bridgend Street. Oedd yn oed i'r cic gyntaf, achos o'n cael gwared pŵ ci off y car.
Oh, come on.
Park football.
Dwy gol yr un, gêm dda. Pwyntiau cyntaf Tom Pentre. Europe. Chi bo'n gwylio unrhywbeth yn Ewrop?
Wel, yn amlwg Green Man, meddwl na, ond nes i watcho uchabwyntiau La Liga i gyd prynawn ma, yn fy pit of despair. cwpl o bethau, mae pawb yn gwybod bod Bale wedi dechrau a cael assist. ond yn y gêm na, peth sef oedd mas oedd gol Toni Kroos. Oedd e'n debyg iawn i gol Rajana Ingolan yn erbyn Cymru yn, yn yr Euros.
Fing y bod, ie.
Oedd e'n debyg iawn, actually. Off y bar, oedd e'n beauty. A'r peth arall, unig peth arall yn eisiau pigo lan o'r penwthnos yn Sbaen, oedd Villarreal 4, Girona 4.
Granada.
O, oh, Granada, sorry, fi'n rhoi Girona fan hyn. Oops, my bad. A pwy ddim ar ei Granada a sgoro a cael assist oedd Villarreal legend Roberto Soldado.
Ie, yeah. Wedi weld hwnna.
A dde ar diwedd y gêm yn mynd lan i chwaraewyr Villarreal a cael hugs a fel gwenu. Chwaraewyr Villarreal ddim eisiau rhoi hugs a gwenu nôl.
Oedd hwnna'n eich o cracker i fod y dig a Santi Cazorla'n sgorio i Villarreal hefyd.
Oh, what a player.
Fi dwlio Santi Cazorla.
Gym eto, amlwg Barcelona'n colli yn erbyn Athletic Bilbao yn yr prif bennawd, tra bod Atletico a Real yn ennill. So.
Nath...
Kieran Trippier, oedd yr assist i Morata sgorio.
Nath, hefyd, nath Adwrydd sgorio munud ar ôl dymlaen, oedd Iñaki Williams ddim hyn oed i ystod lawr ar y bench to.
Ah,
pam sgorio fe. Mae Iñaki Williams, oedd yn gwir bod wedi seino contract 9 mlynedd.
Do, oedd e'n rhywbeth ridiculous. Achos roedd o'n nhw'n gweud yr unig beth mae pobl yn gallu cofio sy'n fwy yw Dean Nielsen yn cael 10 mlynedd i gyda Real Betis. So ie, yeah, nawr wedi siwna, ie. Yn yr Almain, Bayern, nes ti, wnaeth chi weid, falle bydden nhw ddim yn cael y gyngre'r lenni a maen nhw wedi dechrau, achos stutter yn erbyn Hertha Berlin, 2-1. Tra bod Dortmund yn ennill eitha hawdd y byddwn ni'n gweld.
Mm. Wel, o'n i'n... Mae'n ddyddiau cynnar, ond o'n i'n clywed bod players Dortmund wedi gweld y canlyniad ar nos Wener, a meddwl, right, beth o'n i'n gwneud statement go iawn ar Brown de Sadwrn, a dangos bod ni'n seriously mynd i fynd am y gyngre le ni.
Mm. Ond y gêm gyntaf Twrci hefyd, Galatasaray, Besiktas, a... Basak Sehir yn colli. Dros pan wythnos. Ac Fenerbahçe'n chwarae nithwr yn curo 5 gol i ddim. Cymru mantis. So, fi fydda nhw yn falch iawn o canlyniad y penwthnos diwethaf.
Wel, ar ôl gweld Fenner yn yr Audi Cup leni yn erbyn Bayern, o'n i ddim yn meddwl bod lot dyn nhw, o'n nhw'n colli 5-0 half-time yn y gym.
Felly bod e'n gweud lot o byty i'r safon. Wel, o'n i'n mynd i'r safon na ti'n gysig. Frank, Lyon yn curo Angers o 6 gol i ddim. Tra bod PSG yn colli yn ren o 2 gol i 1.
Nes i weld highlight y gym na.
A gyda Man City yn cael gym gyfartal, ebyn Spurs yn Lloegr. Hwna'n cronu penwthnos eitha crap i ddeiliad cyngreiriau mawr Ewrop. O'n i'n darllen bod y tro cyntaf, fi'n gwybod y Juventus heb chwarae, ond tro cyntaf i ddim un o ddeiliad y 5 lig mwyaf byd o ennill. I ddim un o'n ennill ers 2014.
Mae'n siŵr bod yna cwpl o betting consortiums wedi wipe o mas yn y ffordd drethau de.
Wel, yna'r seintiau y newydd
ennill. Ie.
Fi sôn am penwthnos a crap. Fi'n addo na i ddim rhoi canlyniadau Gwlad Belg bob penwthnos, ond am dylecht unwaith eto gael gym yn ag colli drwy'n yn ebyn Cotraic.
Sgoro?
Peder gol i ddwy. A Nasser Chadli yn dechrau ar ôl arwyddo arfenthig o Monaco. Dros y ffin yn Rhys Aldirodd, hefyd Feyenoord yn parhau i gael tymor gwael. Tair gêm mewn i'r tymor a trydydd gêm cyfartal yn November.
Iapstam ddim yn hapus iawn. No. Dwi ddim wedi profi na ni fi Iapstam, sy'n meddwl, fel manager hyd yn hyn.
Wel, nath oedd hynny'n
gret
yn Reading.
So, yn amlwg, gwaith dy fe i wneud fyna.
Yep.
Diolch mi bawb, nid i. Mae'r rhai chryw jyst yn bosses ar y cae, ond diolch jyst ddim yn gweithio allan.
Na.
Mae Serie A yn dechrau y penwthnos yma. Ni'n cael cipolwg dros y prif dîmau nawr. Juventus y deiliad wedi arwyddo ar yn Ramsey fel mae pob Cymro da yn gwybod. Mae Teus de Ligt a mae Gigi Buffon nôl ar ôl tymor bant. Y newid mwyaf arwyddo cael fyna, byddwn i'n gweud, yw bod Sarri mewn yn lle Allegri. Swych chi'n meddwl am ni siwto Juventus?
Fi'n credu bod Sarri yn mynd i... bod yn mynd i siwto Sarri nôl gatre yn lot mwy nag oedde llynedd.
Well.
Bod yn lot haws iddo fe gael i syniadau drosto.
Dwi hefyd yn meddwl, mae siw bod seinio bwffo nôl. Mae hwnna yn mynd i gymryd bach o bwys off, dwi'n meddwl. Mae'n mynd i helpu, dwi'n meddwl.
A wellus da.
Dilyt hefyd. Mae o'n amlwg yn amddiffyn o seinio tîm yn y bydd yn gymryd. Felly mae hefo pethau helpu fod yma yn y tymor cyntaf yma.
Siwch chi'n meddwl mae'n mynd i siwto Aaron Ramsey, achos amlwg nath e arwyddo gyda rheolwr gwahanol mewn. Siwch chi'n meddwl bod e'n mynd i... Ramsey yn mynd i gael mwy o gymau, llai o gymau,
dim
lot o waniaeth.
Yn credu Sarri'n lyco fe.
Ie. Yeah.
Siwto Sarri bob, fi'n meddwl.
Ie.
Sa'n siwr faint bod e'n dechrau dda.
Nes i weld cwbl o friendlies i Juventus dros yr haf a mae Rabio yn edrych yn...
Joio Rabio.
Dan, o'r y tegs. A falle bod hwnna'n cymryd lan yr un math o safle mae Rambo yn mynd i chwarae, falle.
Mae'n really frustrating pan mae chwaraewr ti'n really lyco ond bod yn fybiedd a fel oedd e'r diwedd i gyfnod gyda PSG am gwybod mae'n gadael o'r thalat. O'n i'n really lyco ti. Na ni.
Wel, Franco rhyw yn y fed yma.
Wel, parhau yn yr eidl cyn bod ni'n gadael. Napoli yn ail, llynydd, Inter yn bedwerydd. Nhw yw'r prif gysadleuaeth?
Sa'n gwybod beth yw Inter, gyda Conte fel manager.
Yeah.
Mae fe yn stuck in his ways yma'r S352, a dwi'n chwaraewyr ddim na yn Inter i wario'r system yna. To fi'n gwybod yn edrych mewn i pre-season gormod, oedd lot o chwer yn edrych fel bod ddim clywed yn nhw be o'n nhw'n neud. So mae Perisic wedi cael mynd, achos mae fe'n gwrthod warau left wing back. So...
Un o'n mynd i newid i ffordd o warau drwy stygo Lukaku up top?
Dwi ddim mynd i newid, neu Conte ddim newid.
Atlanta'n drydydd, allai yn y Champions League llynedd.
Cari Atlanta.
A dyn nhw'n mynd i allu fod lan yn y sylwydd ucha eto?
Yn gofyn lot.
Wel, ie, byddwn i'n meddwl ni. Mae'na lot o glybiau mawr i gael yna, sy'n gyda'r arian sy'n mynd i allu cystadlu gyda nhw am dymor hir.
Yeah. Be fi'n ofni yw bod yr gystadleuaeth ychwanegol yna yn Ewrop yn mynd i olygu bod i ffôm nhw yn y gyngrair yn dirywio. Chos mae'n, ti'n goffod newid players mae'n carfan fwy, carfan gryfach.
A does dim, mae gyda nhw starting 11 cryf iawn a wedyn dim gymaint off y bench o'r un. Ond mae nhw'n tîm sy'n wedi prynu ar gyfer y system. Fel mae 3-5-2 nhw, mae wingbacks nhw yn wingbacks. A rhen dati Dwfan Zapata, front sy'n just yn goal machine. Mae boys na i gyd yn gwybod beth yw rôl nhw fewn y tîm. Hwna sy'n helpu nhw. A dim dy'n newid gormod dros yr haf.
Ond falle dy'r gymau ychwanegol sy'n mynd i fod yn
stymol. Ie, na'n cytuno at sal hwnna.
A pwy sydd ddim yn gyda gymau ychwanegol yw Milan. Gorffen yn bimed, ond ddim yn chwarae yn Europa achos cosp FFP.
China, arian China.
Ie. Yeah. Roma, Torino a Lazio sydd yn Ewrop.
Torino ar y Wolves a'r Nosiai, os ma, so hwnna'n ddiddorol.
Edrych yn angen
weld
hwnna.
Ie,
hwnna'n gwsgod y Cris Torino.
Byddai yn gwsgod y Cris Torino. A mae'r ddau, mae'r ddau glwb yn joio ar y ffwbol. Yn trio ar y ffwbol, ti'n
gwybod? Wel, ie, welon ni'n adeg Wolves. Dros pan wthnos. Unrhyw un o'r hynna mynd i allu mynd lan i'r pedwar ucha, hyd yn oed?
Pam lai? Mae'n ffordd. Dwi'n meddwl, mae hyrwydd jyst y triolwyr newydd a felly a jyst y pwysau sy'n arnyn nhw, dwi'n meddwl mae'na lot o sgôp i fatha lot o'r cewri ella jyst bod i'r thymol lan a fydd yna reid cyfle i'r rhai'r tîma da ni'n diffinio'n llai i allu jyst mynd i fynd yna.
Ond fi'n gweld falle Torino'n cwmpa mewn i'r un cwch a Atalanta, dyn nhw hefyd loads o signings dros yr haf. Ond signing sydd yn gweddi'r tîm, ond yw yn ddigon i dîm llai i allu cysadlu dros y tymor gyfan, sa'n siŵr.
Da Simone Inzaghi yn Lazio, sa'n trysto fe o gwbl. Mae Lazio fel bod nhw ar yn dda yn erbyn y tîm y mawr, cael results fyna, a mae wedi'n colli'r wythnos wedyn i rhyw dîm yn hanner gweilod y tabl, so ti'n digon o consistency fyna.
Oh, tits. Dwi'n newid i gofio, sgynna'n ffocin quiz fi.
Oh!
Alla fi'n ôl o ran.
Rhe'r gytri o dde.
Reit, ti di nôl dy quiz di nawr, Rhys.
Do.
Ti'n mynd i sawl cwestiwn sa ti ni?
Mae gennau 7 cwestiwn sy'n ei a.
OK.
A un type break, os di rhywun ti o bod yn gwybod.
Gwych.
Iawn.
OK, felly...
Newn ni weid enwen ni fel buzzer.
Iawn.
Iawn.
Dyna ni'n bwysodd i mewn buzzers dyna.
Ie, ie. Os oes rhywun mae'n crowdfund o'n i i gael buzzers. Os
mae'r quiz mae'n gweithio hynny.
Efallai hon fydd yr pizza'r ola. Gawn i weld.
Quiz cynta.
Ok ta. Reit, felly cwestiwn un.
Iawn.
Pa dîm sydd ar nifer fwyaf o goliau mewn un tymor yn Serie A?
Mae'r ffaith bod ti'n gofyn y cwestiwn yma yn ei fi feddwl. Falle bod e ddim yn rhywbeth byddai ni'n disgwyl.
Wel, fi'n rhoi early shout, Rodri. Tîm cyntaf rydych chi'n meddwl fi, tîm Grande Torino o'r 50au.
Na
Torino fi'n mynd i wneud.
Cywir!
Great shout, se.
So, yr cyfrod cyn y supergar, de.
Yn tymor 57-58, oedd nhw'n ennill trwy'r degawd yna.
Nhw oedd tîm yr Eidal, basically, fe.
Ie. A ti di ateb yr ailyn, achos o'n i'n mynd i ddweud, mae'n dda, mae enw nhw wedi newid ers y cyfnod yna. Felly, dwi'n mynd i sy'n ymlaen.
Dwi'n mynd i gael pwynt yma.
So, rhif 2. Mae'r 3 chwaraewr i'n ei fwyaf o ymddangosiadau yn Serie A. Paolo Maldini, Gigi Buffon a Francesco Totti, yn ei dawyr yn amlwg. Ond pwy sydd yn y pedwerydd safle sydd ddim yn ei dawyr?
Dwi ddim yn ei dawyr.
Telor. Fi'n geso taw Zanetti yw e?
Ooo.
Cywir.
Da iawn.
Da iawn, Ted.
Ti o'n enn.
Rhwng 1905 a 2014. Gyda'r 600 a 515 O, ymddangosiadau.
Yeah.
OK. Cwestiwn nesa. Chwaraewyr a chefnogwyr pa glwb sy'n cael eu cyfeirio at fel y Salentini.
Salentini.
Salentini. Efe beth i'n cael Rodri, fel glas golau yna, so Lazio.
Anghywir.
Celestu.
Celestu,
ie. Telor Ifan, mae lawr i chi.
Salentini.
Siw ti'n slawio fe?
Ie, iawn, dda dda'n mynd i ofyn. Ifan. O'n i'n mynd i weid Salernitana fyna, ond fi'n mynd i newid e i Napoli.
Anghywir.
Os ti'n mynd i weid Salernitana?
O'n i'n meddwl Salernitana.
Mae'n grac.
Na, bys o'n i'n meddwl, mae... I fi mae fe'n awgrymu fel halen, y môr. So rhywun fel...
Salty.
Haliari.
Anghywir.
Sampdoria, mae'n rhaid e.
Yr ateb ydi... Os gan syniad sydd wedi dweud hyn yn iawn, Unione Sportiva Lecce.
Lecce, ar yr afon.
Nicknamed Salentini o simply Giallo Rossi.
Giallo Rossi. Giallo Rossi.
Na fo.
Oce.
Oce. Mae hwn yn un gymarol hawdd. Pwy sy'n noddi sy'r ea tymor yma?
Wel, mae Telor yn gwybod.
So mae di newid o llynedd ydw?
Sa'n credu bod di newid o'r llynedd.
Sa'n mynd i gymryd?
Fi'n cymryd taw, TIM yw e. Sef cwmni Telecoms yr Eidol.
Telecom Italia.
Ie.
Cywir. Mae'n gymryd hwnna. Mae'n gymryd hwnna.
Oedd y cwestiwn yn awgrym fi bod yn rhywun rhywun.
Ie, ie, ie. So dwy... Dwy gwaith i ti.
Dwy yr un.
Un i ti.
Na, dwy'n un sydd i fi.
Un i ti, Rodri, a dim i fi. Oce.
OK, pwy di'r cwmni sy'n creu crysa Sampdoria tymor yma?
Ifan. Efo Capa yw e?
Rodri. Joma.
Cywir.
Ah, da
mo. Mae'n
poet.
Reit, so, byddi sgwrs ron?
Reit, byddi ddechrau sgwennu nhw lawr.
Doi'r un. Doi'r un, oof.
Un. Tiebreaker. Felly,
so mae Ifan
tra ti allan ohoni, Ifan Gwilym, mae'n fod eich di spoiler party.
OK, good.
OK, felly mae hon yn ddyfyniad, felly dwi'n mynd i adael gap.
Iawn.
OK.
OK.
A felly mae hon yn
reolwr. Dwi'n
mae hon yn reolwr.
Ie. Yeah.
Yn siarad am chwaraewr yn Serie A.
OK.
A dwi'n mynd i adael gap efo'r tîm hefyd.
Iawn. Beth yw'r ateb? Beth yw'r byddwn
i'n chwarae i'r ateb?
Chwarae i'r diwch yn
ymwneud. OK, iawn.
So, was the greatest player I ever coached. His early retirement was a mortal misfortune for him, for football and for club.
Telor yn mynd i geso Tel Van Basten yw e.
Oh, good shout. Ar i just...
Cywir.
Yes. Get in.
Ac ti'n gwybod pwy oedd y rheolwr?
Arrigo Sacchi oedd e.
Na, ci.
Capello?
Capello.
Oh, Capello.
Yn wir. Na fo. Felly, wel, am laff, nawr ni'n just dweud y tiebreaker.
OK, ond mae Telor di
ennill. Mae Telor wedi ennill. Be fyddwn ni'n rhoi di Telor?
Contract gyda Tim.
Iawn.
Beth oedd y
tiebreaker?
Gain o'r waffles tre groes yma.
Dwi'n chwilio am rif yn yma, felly, ddech chi gymau, dwi eisiau rif gan eich chi tri.
OK, iawn.
Ych, sefydlu'r cwestiwn hefyd.
OK, felly, faint mae stadiwm Sassuolo sef Mapei Stadium, Città del Tricolore, yn fal. Felly, dwi angen rif gan eich chi tri.
Ti'n mynd i fynd, pwy sy'n mynd gynta?
Na i roed cynnig cynta i'r collwr i fan.
Rydyn ni wedyn tel.
Sa'n gwrdd teitl yna. Fi'n mynd i fynd Sassuolo yn dîm bach. Ond mae stadiwn dros Eidan dieddo fo eitha mawr. Yn o'r cavernous na gynnu. Dy ni'n mynd 20,000.
Oedd cwpl o gemau yn ystod Euro Under 21s yna. Yn sy'n wytio cwpl o gemau yna.
Yna gemau yn San Marino. Mae
stadiwn ffannau wedd
yna gwy.
Yna gemau yn San Marino yna fyd oedd e.
Cos mae'n wedi symud mas. Mae'n wedi symud mas o'r dre. I fyld o stadiwm newydd.
OK. Telor?
Chyllt mwyn gas fi nawr, 1,201 a 1,199.
Fi'n mynd i fynd 26.
O'n i'n mynd i fynd 26 a hanner, genuinely, 26 a hanner o'n i'n mynd i weid.
Okay.
Ti dal eisiau stafod 26 a hanner?
Yeah.
Wna'n rhoi ffenest bach i Taylor.
Mae'n lle 22 neu
26 a hanner. Taylor mynd i 26,000, Jaff yn mynd am 26 a hanner, Ifan yn mynd i 20,000.
Ia.
Yn nifer y seti ydy 23,000 700 ac 17.
So telo felly, ie. Wrth 700.
Gynnau ofn.
Initial guess with 22, so fi'n grac.
Wel, da iawn tylwr. Chdi ydy'r...
Diolch yn fawr. Allwn ni gael quiz seriaf o beth nos?
Wel, o'n i'n mynd i weid, mae'r cwestiwn mawr os o'n i'n cael quiz arall ar y podcast yma. Kit Corner nawr, a ni wedi bod yn edrych ar crysau newydd tymor yma yn ystod y pre-season. Yn bennaf, gan bod ni'n pedwar yn obsessed gyda kit. Ond nawr bod y tymor i ddechrau, ni'n meddwl bod ni'n cymryd cyfle i arafu law tymor bach a i drafod ein hoff kits ni a'n ffefrynnau ni. A newn ni siarad am beth i kits y pedwar o'n ni mewn tro, ond wythnos yma, gan bod ti wedi ennill y quiz telor, newn ni ddechrau gyda ti. Ti'n cofio beth oedd y kit cynta di?
Fi yn cofio kit cynta. So o'n i ddim yn cael lot o kits pan o'n i'n tyfu lan.
No.
Ond fi yn cofio, dim hwn yw kit cynta fi, ond fi yn cofio, ges i hand-me-down kit gan brawd mawr ffrind neu rhywun. A hwnna oedd full kit.
Oh.
Lerpwl Candy.
The man yw fan.
Yikes.
O gyda ti soft spot am Lerpwl ar y pryd, neu?
Na, o'n nhw just fel... O'n i just wedi cael hand-me-down gan rhywun. Achos o'n i'n really fach ar y pryd. Oedd e fel kit babi oedd e. Mwyn o lai. Ond y kit cynta nes i actually mynd mas a pyrni. Oedd... Diwedd blwyddyn 7, diwedd blwyddyn... so diwedd... Haf blwyddyn 8, bydde fe.
Yeah.
So haf 98, diwedd blwyddyn gyntaf yn Ysgol Uwchradd, oedd trip dosbarth Ffrangeg, mas i Ffrainc, just ar ôl iddyn nhw ennill Cwpan y Byd. So nes i wario arian pocket i gyd ar Chris Ffrainc.
A mae'n rhan i'n neis. Mae'n well na fe bydda i'n gweud.
Hefyd yn gwybod bod ti dal i wisgo'r Chris yna.
Fi dal i wisgo fe, mae'n dal i ffito.
Mae pobl yn ffit,
gwisgo
ffit gwell. A fi'n gwisgo ar un eisiau Milana, oedd hwnna'n blwydd ti ar un oed rhan.
Oedd pethau'n fwy i bryn i.
Oedd yn ymlaen bethau baggy ffit.
Ie, a wedyn ni ti'n mynd am y tighties nawr, yn wedi ti, ti'n lyco.
Yr unig broblem gyda'r Chris Ffrainc neu, mae'r colar yn rili drwchus a rili garw. Ond na, mae'n lyflu, mae'n retro, mae'n mynd nôl i kit Platini yn ythdig 3 o ty 4 hefyd.
Ond i'n mynd i ofyn, a na i ofyn pan chi'n gweud eich kit chi, oedd i'n arwydd o cael am unrhyw reswm, yn amlwg mae'n arwydd o cael am reswm, nath o'n ennill cwpan y byd yn y fe. Pwy oedd yr arwr i ti yn y tîm na?
Sa'n siŵr os oedd un arwr gyda fi yn y tîm. O'n i'n lico Manu Petit, cultured midfielder gyda'r ponytail melyn yna. Ond, pan o'n i'n meddwl am gael nym yn ymbring ynddo fe, a gyda'r cynlled o arian pocket oedd rôl da fi, ar ôl gorio fe gyd ar y Cris, nes i ystyried cael Ibrahim Ba.
Yes!
Ond...
Dyna pwysi ar un i si fel am fi!
Ond, nath e gael i adael mas o'r sgwad terfynol ar gyfer y World Cup.
Ie, cywir, oedd e'n y garfan ar gyfer y tournoi yn 1997, ond ddim yn cwpan y byd 98. A siom oedd hynna fyd. Be am ti dy hoff kit ti eriod, rai sydd yn dy arsenal o kit ti?
Mae'n rili anodd gweud. Mae fe fel...
Dewis Hoff Blentyn.
Just dewis i. Wel, mae'n rhaid i fi fynd gyda'r Chris, fi ddim wedi gallu tynnu off braidd ers prynu fe.
Sy'n werth caled i ti. Topless tell.
So, o'n i eisiau prynu'r Chris ma llynedd. Yn ystod cwpon y byd.
OK, yn gyda fi teimlo bod fi'n gwybod ble mae hwn yn mynd.
Ond er aros lan tan 12 o gloch a refresho gwefan Nike, o'n nhw dal wedi gwerthu mas o fewn eiliadau. Felly, nes i gadw llygad mas a clywed bod nhw'n mynd i ail rhai nhw ar gyfer cwpon y byd menywod a cwpon y byd... Cwpan Cenhedloedd Africa. Felly nes i brynu o'r diwedd, blwyddyn yn ddiweddarach, Cris Rhyfeddol Nigeria.
Hyfryd.
Mae fe'n rhyfeddol yn mynd.
Mae, ie.
Amser ychwanegol. Telor, mae gyda ti any of the business yn ni?
O, do. Wthos diwetha ar ôl recordio'r pod, es i gatre trwy radio ymlaen, a sylweddoli bod... yn cwpan y gynghrair yn Lloegr, oedd AFC Wimbledon yn chwarae MK Dons.
Yeah. Hwna yw'r original Bangor 1906 yn erbyn Bangor ESM.
Wel, fi enjoyo yr absolute pettiness sy'n mynd mlaen yn yr fixture yma hefyd. Achos tro diwethaf yn nhw gwrdd, math Wimbledon wrtho, wnaethon nhw'n cyfeirio at... y tîm arall yn y rhaglen o gwbl.
Gethon nhw dyn ymlaen.
Ar y sgorfwrdd, nathon nhw destroy visitors. Felly, do, nathon nhw gael ffain, a wedyn nath yr FA ddod da rhyw mediation mewn rhwng y ddoi glwb. Oedd fod wedi sorto popeth mas, oedd popeth yn ffain ar Twitter yn y build-up i'r gêm. Ond ar nosfawrth, oedd dim un... rhaglen sydd ar ôl wedi cael ei chyhoeddi.
Loophole!
A am ryw reswm, oedd y scoreboard ddim yn gweithio.
Oedd yn digwydd ni.
Joes i hwnna.
Nes i rando ar pod diddorol Giant, sy'n dod y mwndial yr cylchran. Mae nhw'n rhan o'r rhai sydd yn creu hwnna. Oedd e'n un really diddorol. Penod y rhifin ohono fe oedd enw Return to Plough Lane. Oedd yna'n sôn am ti AFC Wimbledon. A oedd yna'n rhywbeth ddod o ro, byddwn ni'n argymell unrhyw'n i wrando ar hwnna.
O'n i'n gweld, o ran derbys yn y Carabao Cup, mae Nottingham Forest yn wario derby yn yr rôl nesaf. So mae Lenny most ydy'n derby bach teisti yn dod mas ohono fe.
Beth chi'n mynd i wylio pen wythnos yma, neu yn sydd wythnos nesaf, gyda chi unrhyw games ar y gwyll?
Wel, ni'n recordo nos fawrth nyn,
yeah.
Cyn yr Champions League qualifiers, ond y game i'n edrych ymlaen i fwyaf yw fi'n mynd i watcho Cardiff City.
Oh, is it Bluebird?
Down the City, yn stadiwm yn erbyn Huddersfield nos fawr i. Fi'n mynd i'r game. Edrych ymlaen.
Hyfryd.
Game diwethaf fi watcho na yn fyw oedd, dim yn cwnt o Cymru, Wyn a gatho nhw'n ebyn Fulham 4-2 llynydd. Andre Schuller sgwrdd y screamer yn neud i'n 1-0.
Dylsyn nhw ennill hwnna, sy'n ni'n meddwl, mae Huddersfield yn o'n trafferthion.
Wel, dwi'n meddwl se Cyrdydd yn setlo mewn i bywyd yn y pencampwriaeth.
Na, gallai fod yn game diddorol, actually. So, yeah. Na, rili edrych ymlaen i hwnna.
Unrhyw'n all mynd i wylio unrhywbeth o bwys?
Wel, weekend mae Lerpwl Arsenal.
Oh.
Hwna'n teisti dwi. Dwi'n meddwl mae'r ddau dim ddi edrych yr eitha da hydyn.
Yeah. Ti'n ffyddiog fel fan Lerpwl?
I fod yn onest, mae gymaint beth o gwallt yn gallu digwydd yn gemau rhwng Lerpwl Arsenal. Dwi'n mynd i hyn oed dyfalu beth sy'n mynd i ddigwydd. Dwi'n meddwl fyddi lot agosach na mae rhai o'r tymhorau cynt wedi bod. Dwi'n meddwl. Gan i weld.
Fi yn mynd i fynd i Bach Jenner nos Wener, fi'n sylwebu ar Bari yn ebyn awr ystwyth.
O, ti'n sylwebu ar yna?
Ydw. Wedyn i di Llun, fi'n sylwebu ar Met yn ebyn Ebus.
O, ie.
Bach yn gytid, bod Jonathan Hood wedi cael carden goch yn erbyn pen y bont.
Dim
chat am Screamer, ond nath Luke Bamford cael gol da i Aber, a Curtis Strong cael gol da i Ebus, so mae yna o beth am gols da. Gobeithio.
Croes i bysedd i ti.
Yeah, na, dau gêm di sgwr fi ddyn ar. Rodri, nes di grybwyll bod gêm rhagblofol cyngre'r pencampwyr heno. Pa un o'r tair gêm na ti'n meddwl gwylio? Gwyr ti Apoel Ajax, Lint Clwb Brugge a Cluj yn erbyn Slavia Prag.
Ie. Yeah. Wel, ta'i mynd o, so fi'n mynd i roi dy dewis i chi.
Wel, byddwn ni, mae pleidlais fi yn mynd i Lint yn erbyn Clwb Brugge, achos mae Clwb Brugge yn dod o Wlad Belg.
Ie, yeah,
a o'n i ar wyliau yn agos iawn i Lint dros y haf, so dyna'n pleidlais i.
O, mae'n pleidlais i hefyd yn mynd i'r gêm yna, achos dyna'r tîm fi yn dilyn yng Wlad Belg yw Clwb Brugge.
A mae gyda ti ffaith bach am ei sponsor nhw?
Ie, nes i ffundo mas dwrnod y blaen. Mae Daikin yw sponsor Clwb Brugge, sydd yn un o cwmniau mwyaf yn y byd yn wneud air conditioning units.
Dyna pam chi'n gwrando ar y pod yma.
Beth ti'n gweithio, Rhys?
Na i watcha un o'n dwi'n dwi'n meddwl o fyny eto, fi'n honest. Mae siŵr Apoel Ajax, oherwydd dwi'n meddwl ar ôl tymor mor dda yn Champions League blwyddyn dwytha. Dwi eisiau gweld Sid Sharps ar ôl hynny.
Ni di ennill, mae'n ddoi un ar pleidleisiau, ti'n gwylio Lint.
Iawn.
Clwb Brugge.
OK.
Dyna rifin arall o Ligo wedi dod i ben. Diolch i chi tri am y sgwrs a diolch i chi adre am rando. Fyddwn ni'n ôl wythnos nesa, ychydig yn hwyrach er mwyn i ni allu dadansoddi grwpiau cyngre'r y pencampwyr. Felly tanysgrifiwch a dilynwch ni ar Twitter yr @podligo i wneud yn siŵr bod chi'n clywed y cwbl. Ond am nawr, gwedwch ciao!
Ciao!
Arrivederci!